Mela, presenta al Messie, Taleben, tal Espíritu Santo, Amen, nel Acomal de Nellaa, tal Comitat al Hatrit Publici, Uluma na Udimna Smirfi riguarda nomina ta signorina Nancy Caruana, al Hatrata Presidenta Regolatura Servizi tal-Energia Ulilma. Nibda bil-minuti, un-staqsiek il-minuti tal-disa u xin nizammet narit neħdax ta' meju jistu xiġu konfermati. Il-minuti konfermati, nishtiq namel kjarifika l-naqa numru 30 li kella sir 19 ta' meju. Il-Kumitat kellu qudiem żewġ nomini dawk tal-Kummissarju Għolja ta' Malta, residenti ġewwa pajjiżi varji, Dr. Clifford Borg Marx għall-Awstralja u s-Sur Ronald Mikallef għall-Ghana. Meta dawn ġew biex jidru qudiem il-Kumitat sar hemm mistoqsija dwar jekk dawn kellhomx jidru qudiem il-Kumitat peress li dawn huma membri tal-Korp Diplomatiku u peress li huma diġà fil-kariga bħala karriera tagħhom. Il-Kumitat tara pari regali u dan ġie konfermat u għalhekk il-laqgħa dik ingħad ħaslet u dawn ġew konfermati mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u t-Turizmu għall-appuntamenti rispettivi. Nitleb jekk hemm x'kummenti dwar dan li għadni kif stqarrejtu qabel miegħu il-Kumitat l-aħħar laqgħa.
Jekk fimtek sew, il-kwiri li għamilna ġiet risposta b'mod illi
kellna raġun aħna.
Dat komfort il-dak illi għawdilna aħna.
Ekku, għandek raġun.
Grazzi.
Mela grazzi, il-Kumitat għandu qudiemu llum nomina waħda dik tas-sinjorina Nancy Caruana ħatra ta' President tar-Regolatura Servizzi tal-Enerġija. Jekk m'hemmx aktar kummenti u kjarifiċi nistiednu s-sinjorina Caruana sabiex tiġi fil-kamra. Mela għanna qudiemna l-lum signorina Nancy Caruana li saqqeda fil-kamra mal-Kumitat u dan il-Kumitat permanenti dwar ħadd pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess l-att il-membri jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Ninfurmak ukoll li skont il-liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni nixtieq ninfurmak li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata sabiex eventwalment tiġi mxandra fuq it-television channel tal-Parlament. U għalhekk dak kollu li jingħatu huwa pubbliku. Qabel inseħħa rimarki nitolbok sabiex hekk joġbod fil-qosor tintroduċi lilek innifsek.
Nancy Caruana, kont public officer minn 1982 sa 2025. Karriera ta' 43 years, bdejt bħala tajpista fit-3 ta' Mejju 1982. Kont assanjata fid-Dipartiment tal-Eżamijiet u l-ewwel xogħol li kelli kien li inqassam l-invigilators f'Malta u nibgħat il-pitazzi tal-eżamijiet tal-istudenti London, Oxford barra minn Malta. Domt 12 sena, kont nittajpja wkoll xi karti tal-eżamijiet li kienu jsiru lokali, tal-ispetturi, tal-iskrivani, ovvjament meta konna nkunu ħa nagħmluhom aħna kien jgħidilna ġieli nixlaw. Wara 12 sena mbagħad fin 1994 kienet ġiet introdotta l-VAT u tħajjart napplika l-ispetturi tal-vett, applikajt, għamil dan eżami, għaddejna, in the meantime insejt biċċa. Waqt li kont l-eżamijiet għamilt l-eżami tal-iskrivani, jiġri żejt Clark 1 u għamilt l-eżami tal-Executive Officer ukoll. Il-VAT mort Assistant Principal, bħala spettur tal-vett, ma kienetx ħajja faċli għax ovvjament il-businesses kulħadd jagħmel li jrid ġibnihom jishom irridu jiddikjaraw bi cash register. Niftakar konna imqasmin fl-assess tal-pulizija fej kulħadd ġie jirreġistra l-VAT u komplejt minn hemm. Ġifri konna nagħmlu l-inspections, nitlaw il-qorti, mbagħad bdejt nagħmel ukoll l-assessment lill-persuni li kienu jiddikjaraw jew ma jiddikjarawx biżejjed. U mbagħad kont ukoll fil-kumitat meta konna ħanaqilbu għall-euro, għall-euro, u fin 2004 meta Malta daħlet l-Ewropa ġejt assenjata bħala liaison officer for exchange of information with the EU. Ġifieri kull membru stat kien ikollu dan l-uffiċċju fejn inti you exchange information ma' pajjiżi oħra fuq ċertu businesses li jkunu qed jagħmlu l-importation għalina importation għalihom tiġi exportation li tagħmel intra-community. Dik kien hemm is-sistema tal-vet information exchange system u kont naħdem fuqha. Kont ġejt assenjata wkoll bħala l-competent authority għat-taxxa, jiġifieri nies maħrubin minn stati membri li jirriżulta jkunu qed jgħixu Malta kulhom jagħtu taxxa lill-pajjiż minn fejn kienu ħarbu nippruvaw insubhom u ovvjament nirkupraw dik it-taxxa dovuta. Dimt ħafna wkoll fuq il-yachting, fuq il-yachts, dik iż-żmien kien bil-5% u ħdimt oħra iktar fuq il-gaming. Il-gaming huwa daqsxejn annimal jiġifieri kellu il-gaming tax tiegħu u daw ħasbu li kollox hu exempt. Fil-fatt fil-gaming mhux kollox hu exempt. Meta tixtri titħallas il-VAT. U kont niċċekkjahom gaming companies u kont ovvjament nirkupra l-vett li ma kienux qed iħallsu. Hemmhekk imbagħad għamilt l-eżami tal-senior principal u fit 2009 iċċaqlat u ġejt assenjat assistent direttur il-Lands Authority. Il-Lands Department dak iż-żmien, dak iż-żmien department. 2009 mort Enforcement Assistant Director. U naħseb hemmhekk ħadd hekk ġolta fil-għax sibt ħafna ħafna xogħol, niftakar l-ewwel tieni ġurnata li mort nara il-messaġġ li ġej bil-karretta bil-files. Qatlu dawk x'in huma? Għalli dawk files hi tal-enforcement blura. Il-Marija Santamen. Anyway, bdejna jiġifieri l-ewwel stragilli kelli kienet illi kien hemm erba' spetturi li kienu joħorġu fuq barra irġiel rrid tinġi mommija għax mara ġejt minn barra. Imma mxejna xi dejjem naħdem b'tim ukoll kont naħdem ilna jeżin mal-Ministeru dak iż-żmien kien hemm Dr. Jason Soffardi. Niftakar id-disinjaj program of works, kont nagħmel program ta' ġimgħa u l-ġimgħa ta' wara nagħmel l-update ngħaddih il-parliamentary secretary dak iż-żmien u nimxu minn hemm. Imxejt wara sena kien ġejt appuntata, kien ħarġet ukoll 2010 kon ġejt appuntata direttur finanzi u amministrazzjoni il-Lands Department, ħarġejt, kelli nirkupra minnaf ħafna kirjiet, kont ukoll involuta meta kien ħajsir il-Parlament u ridna nċaqalqu l-ħwienet ta' taħt il-loġoġ. U dawk il-ħwienet li hemm fejn illum hemm lavallett, għandek il-compensation, jekk hux sattihom binja oħra u ħadtihom compensation ta' flus. Kont ukoll mbagħad inkun involuta niġbor iċnus, pereżempju bħal kellek il-Palumbo fejn kellek kuntratt vast ħafna u għandek fejn tiġbor fuq l-asset fuq il-movable jew fuq il-movable. Hemmhekk għamilt erba' snin. U fit 2010 fortuna għalaq il-kontrat, għax meta tkun ħeċċi position wara tliet snin għalaq il-kontrat tarġa' tapplika. Illum biddilni għamilnija after 4 years, għax tliet snin itiru. Kont applikajt għal-turizmu, kienet ħarġet ukoll fit-turizmu hemmhekk, u kont tajt option 1, it-turizmu, option 2 kont ħallejt il-lens. Ħadta director tourism, bdejt fi għannar 2015, mbagħad f'Marzu. F'Marzu eħe, April, kont kien se jaħdi l-PPS li kien ħajamil li permanent secretary u kien assenjani il-Ministru tal-Ekonomija. I mean, hija ħaġa sabiħa li tkun permanent secretary, però nħoss illi il-preparazzjoni li kont li ħadd fil-lent preparajt iż-żejjed biex imbagħad kelli l-appuntament ta' segretarju permanenti. Dom sa 22, 8 snin hemmhekk, segretarju permanenti ekonomija, u għana 22 ġejt assenjata inclusion, disability, voluntary u consumer rights għal sentej. U dan l-aħħar mit 24, July 24 sa April 25 irġaj ġejt assenjata l-Ministeru tal-Ekonomija. F'Aprilija dal 61 u deġidejt il-nirtira u raġaw issa tal-dini.
Grazie, signore Caruana. Grazie per l'informazione e l'età dwar il-karriera tu jira li kellek servizz pubbliku għalhekk nistaqsi l-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet. Onorevoli Delija.
Sera tat-tajba l-ewnes grazzi talli oġbok qeda llum wara karriera ta' servizz lesta biex tarġa' servi. Ħanaqbad fuq xi tweġibiet li tajt. Ovvjament jista' jkun il-partijiet minnhom qatt trid tindaga jew tiskopri fuqhom. Waħda mill-mistoqsijiet li saritlek x'taħseb li huma noqqasijiet matul dawn l-aħħar 10 snin fil-pajjiż qed nitkellmu fuq is-settur sewwa mhux qed nitkellmu mod ġenerali. Inti indikajt illi għalkemm matul dawn l-aħħar 10 snin saru diversi kisbiet fis-settur tal-ilma u l-enerġija minn kollox. Mhux kollox kien mingħajr sfidi jew naqasijiet, tant li ġewed intibqgħat diversi miżuri wkoll fil-pjan nazzjonali l-enerġija u l-klima. U l-fatt li huma inkorporati fil-pjan juri l-ħtieġa li jiġu indirizzati. Jiena l-iktar li interessani f'dan l-istadju hu jekk f'dan ir-rwol tarax illi tista' b'xi mod tkun qed tikkontribwixxi għal diversifikazzjoni tas-settur, ċoe il-bżonn ta' qalba imminenti għal enerġiji alternattivi illi meħtieġa illi imxenqin għalihom u tu sissa mill-perspettiva tiegħek x'inhu l-ħtiġijiet ta' tkattir ta' produzzjoni ġenerazzjoni ta' enerġija ġifieri. Qed tara illi hemm bżonn illi nikbru b'mod strutturat man man li tikber il-popolazzjoni, l-ekonomija, ix-xini, jew qed tara illi hemm ħtiġijiet partikolari exponential maybe if I may use the word għas-settur tal-enerġija.
Ara, naħseb li Malta fin-nuqqas li m'għandix riżorsi naturali għandha riżors tax-xemx. U nemmen illi rridu nagħmlu minn kollox, minn kollox rridu nagħmlu biex l-enerġija mix-xemx naqbduha u nużawha kullimkien. Għalkemm qegħdin nibdlu biex innaqsu ċertu tniġġis, jiġifieri qed immorru għall-electrification tal-karozzi, qed immorru għax-xortu ship. Dawn kollha qed jiġbdu ammont kbir ta' iktar enerġija. U għal naqstant hemm bżonn illi iva noħorġu nippruvaw nassorbu fondi milliju biex kemm jista' jkun inkomplu noħorġu l-iskemi. Inkomplu nirranġaw l-infrastruttura biex tkun iktar effiċenti. Imma jienu ġej jaħsibt ukoll kemm huwa importanti illi ngħinu il dawk il-familji li m'għandhomx dħul qiegħed ngħidu l-lower class. Għax inti biex tagħmel enerġija innovattiva, tagħmel il-paneli, hemm ċertu kapitali. U trid toħroġ ċertu flus. Li ħafna minnhom li ħafna drabi jekk inti tkun lower class taqbada taqlaħħa tikola. Ma jkollokx il-moħħ jew il-flus biżejjed biex inti tinvesti u tuża alternative energy resources. U għandaqsan naħseb illi jemmek hemm pocket, hemm gap. Fejn aħna bħala anka bħala ruf sissa, jekk niġi ovvjament approvata, ninvestu u ngħinu lil dawn il-familji għaliex we capture a number of families which to date cannot afford these renewable energy resources.
Mistoqsija aħra li ridna minnek rigwardanti l-iskarsezza ta' ilma f'pajjiżna u l-problema f'dak li huwa depletion tal-water table. Jekk taħsibx li dan ir-rwol b'xi mod jew ieħor itik rikors illi nibdew insewwu jew nippjanaw li nirrestawraw dak li hija riżorsa tant fundamentali għall-pajjiżna ċajl ilma.
Ekku, mela, matul iż-żmien u x-xhur kienu għedin jitnatfu l-widin u anka ir-reservoirs biex kemm jista' jkun naqbdu l-ilma tax-xita. In-new water li kienet anka mod tajjeb biex nużaw dal-ilma jintuża t-tisqija. nipruvaw kemm jista' jkun anke noħolqu l-inċentiva bħalma kienet qabel illi kull dar għalkemm ma tantx fadal djar irid ikollu l-bir tiegħu. Dawn huma kollha affarijiet illi jgħinu biex aħna nżidu l-konsum tal-ilma. Imbagħad għandek l-ilma desalination, jiġri li tneħħi il-melħ li tuża fil-xajjula ma bħalissa. Reverse osmosis. Li daw jiġbdu ħafna elettriku again. Jiġifieri hemmhekk iridu naraw illi l-elettriku li jintuża ikun ġej minn enerġija rinnovabbli. Għax inkella qed tipprova sewwi naħa u ovvjament ħa x'ismu naħa l-oħra. Jiġri kollox jgħod, kull qatra tgħod. Anka l-education illi nagħtu biex innaqsu l-ħela. Ħafna nies joħduha for granted illi niftħu l-vit insibu l-ilma. Naraw kemm hija disgrazzja meta tiftaħ il-vit, ma ssibx ilma jew joħroġ ilma maħmuġ. Kemm nibdew ingerblu u ngħidu. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi rridu nedukaw. Nagħlmu illi l-ħela mhu tajjeb għal ħadd, laf l-inqas fl-enerġija, speċjalment fin-nuqqas tal-ilma. Għadni ġejja pereżempju jiena laqtitni l-bidil tal-klima għadni ġejja minn holiday fejn l-ilma mhux problema, tara foresti kbar. Għaddej tara foresti kbar u ġo dawn is-siġar li suppost ħodor, tara s-siġar griżi. U tibda tajt, it's very sad, I mean taf kif. Iveri, hawnhekk forsi ma narawiex għax m'għandniex dawk il-lammont ta' siġar, ringili ta' siġar. Imma barra tħossa, I mean, tħossa u tmissa.
Aktar mistoqsijiet?
Laqtuni żewġ aspetti li inti għadek kifett. L-aspett edukattiv, illi naħseb li hemm ħafna bżonn illi nfandu fuqu. Għaliex l-anraw mur iż-żar ikun ifisser li qed naslu d-dar. U t-tieni aspett hu inti semmejt illi dawk in-nies li huma vulnerabbli illi forsi jiddeċiedu ma jkunux jistgħu jagħmlu l-pannelli. Però ma nafx iktar għax realtà inti li għandek nies li jagħmlu l-kalkolu mhux biss dawk li ma jaffordjawx. Illi qegħdin jaraw illi fis-suq meta wieħed jgħod is-somma u ma nafx hekk inti x'qed tifhimni qed jara isma' il-pannelli huma ideali. Allora naħseb li hemm bżonn u din tintrabat mal-edukazzjoni il-kampanja ta' għalfejn ikbar ta' wieħed jista' jibbenifika. Għaliex ħafna jsaqsu u naf ħafna familji li jsaqsu dik il-mistoqsija illi il-pannelli issa ċimma ħaj jiġi l-istess ammont ta' flus li ħa noħroġ għax xejn ngħidu hawn kif inhi. Issa għandek l-aspett illi qegħdin ngħidu renewable energy u importanti. Però mbagħad kulħadd fl-aħħar mill-aħħar jara wkoll il-but. Nixtieq naqra.
Mela, tittam. Ekku. Mela, għandek il-long term usage. Jiġifieri jekk inti koppja lill-lumanda minn naf 65 years, ħa tagħmel il-kalkolu tajt jiena bil-kont tad-dawl li qed nirċievi vis-à-vis il-kost tal-pannelli kważi ma jaqbilliex. Jiġifieri issa għandek jew il-gvern apparti li għandek is-sussidu ta' dawn l-ilma li ħalla l-kontijiet baxxi u allura kieku iktar ma jkunx jaqbillek li tmur għall-alternative energy. Tajjeb, għax il-kont għadu jiġi baxx ukoll. Imma għax inti kifet, dejjem inħarsu il-flus, jiena mbagħad x'importanti finalment. Le, qed ngħid realment. Ġifieri jiena personali jiena qgħod waħdi. Nibda ngħid mela ħafna drabi ma tantx kun id-dar. Il-kont jiġi baxx, jiena feasible li okej, jiena għandi solar water heater, jiġri m'għandix geyser. Imma il-pannelli apparti li trid post fejn tagħmilhom u trid il-kapital. Jiġifieri rridu mmorru naħseb naqra d-lura u naraw illi it-tariffi li kienu jingħataw ir-rebate. Jibqa' jingħata, jiġri għax jidilli wara ċertu żmien jola. Le rridu mmorru lura u r-ribet irid ikun jagħmel sens biex jiena l-kapital li nagħmel ikun jagħmel sens ma dak li nirċievi lura mingħand il-gvern.
U aspett ieħor illi jiena nitkellem ma' diversi nies jiġra kara kieku li jiena dak li naħli nuzaħ direttament. Kważi jikkonsidrawha iktar milli jkun hemm dak il-proċess li għaddi. Jiġifieri dawn huma aspetti illi għarfin edukazzjoni u taf li niddiskutuhom, għax dawn huma dak li jħossu n-nies.
U proċedura iktar easy, iktar easy, biex dak li tkun akkumulajt mill-solar panels jintuża mill-ewwel biex itnaqqas lek il-kost.
Għax meta ikun hemm intermedjarju bl-ebda mod ma tnejn xejn, imma fil-verità in-nies tiġihom id-dubju. Allura naħseb li kampanja jien hemm ħafna fl-edukazzjoni hemmhekk il-mod kif nistgħu nimxu. Kif qed inti Malta għandha riżorsa m'għandniex riżorsi naturali, imma għandna riżorsa importanti ħafna li naħseb li għandna bżonn nitul
nisfruttawha aktar. Nisfruttawha full potential. Il-full potential.
Aktar mistoqsijiet? Jidan li mawx aktar. Sorry, skużani. Sorry. Għal-għal għal-għal.
Semmejtu ħafna il-PV panels u l-investiment li trid tagħmel, il-return on investment. Jien naħdem dan is-settur ġifieri it's ħaġa li naffaċċja anke ħafna mal-klijenti. Żewġ ix-xhur li naffaċċjaw speċifikament mal-PV panels huwa kwistjoni ta' solar rights. Din hija xi ħaġa li anke minn aspett politiku kemm darba semmejnija meta jqumu issues ta' kif ħajinvestu fil-PV panels hemm ħafna nies li ikunu investew ma jkunux laħqu return on investment. Jiġi xi ħadd jibni ħdejhom titlef kollox. What's going to happen? Soluzzjoni faċli mhux qed ngħidlek tieni s-soluzzjoni, ġifieri żgur li le, imma jiena ili ninsisti li it's high time li nibdew niddiskutuha. X'ħaj jiġri, x'ħa nagħmlu għax għalxejn qed jingħataw il-grants jekk u mbagħad 2-3 years down the line l-investiment tiegħek ħaj jispiċċa fix-xejn.
Dak
li jettajt inti huwa is-solar water heater. Għal-PV panels, which is even worse, għax is-solar water heater huwa just panella waħda li forsi tista' ssib iktar post-fate poġija. PV panels ħafna drabi biex ikollok return on investment trid tiksi l-bejt. Ġifieri jekk ħajibnilek taħdejk, il-probabilità li ħajagħtilek most of them, if not all of them, u għadit lef l-investiment, ġifiri, iktar mill-li nistanna risposta minn għandek, jtkun approvata fil-post, I hope li bħala regulatur di toħduwa into consideration u tibda il-diskussjoni of what can be done, should it be compensation, should it be mill-private companies, ġifiri, hemm numru ta' soluzzjonijiet li jiena fittix fuqhom. None of them are particularly ideal, imma naħseb għandna tibda diskussjoni. Dik l-ewwel waħda li xtaqt insemmi. It-tieni ħaġa fuq il-PV panels hija il li inti semmejt il-rebate, il-feed-in tariff. Ġifieri xejn il-feed. Exactly. Mela xejn jiġri bħalissa. Inti kollok il-panelli u il-regolatur tagħmel l-application u il-regolatur itik din il-feed-in tariff. Issa, jekk kun għamilt l-application issa, il-feed-in tariff hija mod. U ħafna drabi di automatic dak li l-application jagħmlu fil-formula minn ma tmintix xi PV panels, semmita il-kollega, ħafna drabi bħalissa tgħidu inti tuża kollox li what you produce, so whatever energy you produce, you use it all jekk jibqalek iż-żejjed tagħti lura fuq il-grid. Il-problema jien forsi hawnhekk jidħol l-arfin li bdejtu semmu, il-problema jien li naffaċċja ħafna fil-professjoni tiegħi jgħidu li jien m'għadniex nieħu l-investiment li kont nieħu qabel. X'qed jiġri? Qed ikollhom il-kuntratt antik. Il-kuntratt antik li jiġi over 10 years back, il-feed-in tariff kienet ħafna aħjar li hija realtà, kienet much higher. Ġifieri inti jekk tbih l-enerġija lill-grid, lill-gvern, lill-pajjiż, kont tieħu an amount which is much higher. Sa kien jaqbellek allura tbih kollox u tixxi mangħand il-gvern ma jmata. Issa dawk għadhom l-istess kuntratt. Illum ma jaqbellekx tagħmel hekk, għax jaqbellek tikkonsma kollox ħabba li anke il-kontijiet olew minn dak iż-żmien law, comparison at night, it's not a political comment, għalli għan iġiġ interpretata jek. Irrit jiġi għarfin li għandhom bżonn jimbidlu il-kontrat, għax inkella, again, il-return on investment mhux ħajkun bl-istess mod li kien hemm. Ġifieri, irrid ikun hemm għarfin anki ma' min għandu daw il-kontratti l-antiki biex jibidlu il-kontrat li għandhom. Jew kellha ideali biex nimxu quddiem jekk vera jridu renewable energy sources naraw jekk il-feed-in tariff għandix tinbidel. Bħal ma kienet meta daħal dan l-investiment. Ġifieri mhix biss marriċ nistema li l-grants huma ħżiena laqgħa xejn, il-grants huma tajbin ħafna, imma jekk nagħmlu grants għal PV panels speċjalment irid ikun hemm żewġ affarijiet biex jagħmlu sens. One li ma tilfx investiment ħabba id-den li jista' jkun jinbed għadek, u li tieħu l-investiment jekk jodbih il-gvern fuq il-grid jew kellha tieħu inti. Ġifieri these are two very important things li m'għandniex nitilfuhom u nitkellmu biss fuq il-grants. Għandi ħafna issues oħrajn, ġifieri I can go on. It would be good anki li titkellem ma' nies fil-dan is-settur, għax bħalissa qed naffaċċjaw ħafna problemi, especially when it related to renewable energy, hemm l-issue tal-batteries ukoll. There's a whole other problem li qed naffaċċjaw anki mar-regolatur, hemm l-issue wkoll ta' supply. Inti meta tapplika supply, din huwa komment iktar ġenerali, l-infrastruttura qed bat dik hija realtà, iżida fil-popolazzjoni. Kawza problema kbira jiena meta niġi biex nagħmel il-load calculations fuq binja u mmur biex applika ħafna drabi ma jkunx hemm. Dik hija realtà li qed naffaċċjaw illum forsi ma toqtokx direttament imma hija xi ħaġa in ġenerali li qed naffaċċjaw meta tidħol l-enerġija. Anyway, il-punt tiegħi hu tkellmu ma' professjonisti, ma' engineer in the field, because on the ground forsi jkun hemm dawn l-issues li in-nies qed jaffaċċjaw day to day li jistgħu anke permezz ta' edukazzjoni, per eżempju, jinbidel klawżola fil-kontratt japplikaw and they get a much better return on investment.
Grazie a tutti i soci, non rivela bene.
Che ne precisiamo? Il kontijiet ovvjament il-kol nafu il-raħsu matul il-ħin, ġifieri matul iż-żmien u proprju dik hija kienet miżura importanti ħafna għaliex kien hemm bżonna. Però jiena meta tkellimt fuq l-enerġija rinnovabbli wieħed irid iżomm f'moħħu illi hemm aspett edukattiv kif għedna illi ma nafx jekk intom bħala naf li intom titħlu fl-iskejjer, ġifieri dik hija naf, però nixtieq inkun naf jekk hemm x'tangible pjanijiet kieku inti tkun hemmhekk li tkompli anka forsi b'mod kif l-interpretazzjoni ta' kif jaħdem taħdem is-sistema biex jasal għand id-djar għax il-proċess tajb li jkunu jafuh. Il-koll nafu illi il-feed-in tariff fi żmien gvern ta' qabel l-2013 din kienet skaditu n-nies kienu qed jieħdu brata baxxa ħafna. Allura dik hija realtà li wieħed irid jixtar u jara d-differenza. Però xtaqt illi tgħidilna x'inhu l-ħsieb ukoll minn lat edukattiv li nkomplu nkabru dawn il-programmi tant importanti.
Ara, naħseb jekk niġi maftur ovvjament tajjeb illi nitkellem ma CEO għax jaf ikollok xi feedback għaliex il-familji jew naf ikollok xi statistika jekk il-solar panels żdidu xi jew le. Inti tittara il-kwantità ta' nies li llum qegħdin japplikaw għall-solar panels. Hemm xi statistika li turi year by year jekk żdidietx jew naqsitx, jekk naqset għalfejn naqset. Għaliex in-nies kif għadna m'għadhomx qed jaraw la ROI biżejjed, ma jaqblilhomx, l-investiment mhux qed iħalli frott, jiġifieri dawn huma issues. Illi wieħed irid jitkellem mal-konsumatur u mal-user biex minnhom joħroġ ċertu gaps fis-sistema. Issa, hawn min jgħidlek forsi il-proċedura mhix ċara biżejjed, jew il-proċedura tal-feed-in tariff ikkumplikata, jiġifieri dak li forsi ovju għalija jista' ma jkunx ovju għal ħadd ieħor. U għaldaqstant wieħed irid jitkellem mal-stakeholders u anke mal-user biex jara il-gaps fejn huma. Education is always important. Għaliex again, aħna kultant meta nkunu fis-settur u nkunu qed nagħmlu xi ħaġa, ngħidu iva dika mhix diffiċli. Imma le, jekk int ma tkunx fis-settur, jew ma tkunx missejt mal-oġġett, ma noħduhiex for granted li kulħadd jaf daqshekk. Li kulħadd jaf daqshekk u dik noħdu across the board. Kulħadd jaf daqshi kulħadd jaf x'jiġifieri. Jiena, pereżempju, Rose dħalt fija issa għax jekk again qatt ma tkun missejt mal-entità. Jew qatt ma tkun missejt mad-dipartiment sakemm tiġi bżonn. Mbagħad tibda ssir ta' fuq. Għax tibda tfittex, tibda tara kif ħa tinqeda u kif ħa ninqeda aħjar u l-frequent ask questions, etc. etc. U naħseb irridu jiena dejjem hekk żammejt moħħi dawn il 43 years. L-esperjenza għalmitni tieħux in-nies for granted, tieħux in-nies li jafu daqshekk għax inti qed tagħmel xi ħaġa. No, nothing. Kien jgħidu li il-vet return Marija daqskemm ikkumplikata. Aħna imma il-vet return ikkumplikata għal xi ħadd li ma jaħdimx il-vet. Jispjega. Bħalma dejjem jiena ġieli jiena m'għandix xi IT guru u ġieli ndur indur 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 mbagħad nagħmilha ngħid ara Marija kemm għamilta malajr. Imma f'kollox hekk nieħduha for granted. Jiġifieri iva, education is a must. Daw il-kampanji ta' edukazzjoni ma' kull ma' fuq hekk li qalet Dr. Rebecca, xkont hemm sisija inti. Ħadd nota wkoll ta' x'qalet għaliex kemm titkellem mal-user u kemm titkellem mas-suppliers. Għax anke s-suppliers stess jista' jgħidlek id-domanda naqsitx jew żdidx u jkunu jafu n-nies li jmorru jieħdu jippruvaw jinstallaw il-panelli għalfejn ma jaslux biex jiffirmaw il-kontratt. I mean, dawn ikollhom. Naħseb hemmhekk iridu naħdmu iktar bħala
Aġenzija. Onorevi Amela.
Ħan saqsikx xi ħaġa rigward il-futur għax dejjem nitkellmu fuq. X'inhu maħsibijiet tiegħek rigward l-innovazzjoni li ovvjament wassal ukoll għas-sostenibilità f'da settur. Bażikament l-idea fuq innovazzjoni lejn settur aħjar milli huwa llum, per eżempju.
Sorry?
L-innovazzjoni, l-sibijiet innovattivi, l-sibijiet innovazzjoni li dan is-settur għandna nimirħu bih għasnin li ġejjin. Għamilna Vision 2030, 2050, ma ovvjament x'inhu maħsibijiet tiegħek li lin.
Għandek.
F'dan is-settur partikolari.
Għandek ħafna fejn timraħ għaliex huwa settur li jevolvi li jkollu. Bit-teknoloġija. Per eżempju, rridu naraw anke l-dinejt. Are we using the latest technology in our solar panels? Do we have the right infrastructure? Jew enough infrastructure biex aħna nissodisfaw iż-żieda fl-ekonomija tal-pajjiż, l-użu, id-domanda, għandek ix-xortuxi semmejt għall-ewwel. Dana apparti li bdejna fil-Freeport issa jidhir li beda anke fil-port il-kbir. Irridu naraw ukoll illi l-electrification li qed juża xort u xif hemmhekk noħduha mis-solar energy. Semmejt ukoll u ħanerġa' nsemmiha fl-ilma. Meta nużaw l-ilma nibduh mill-ilma mela ħal l-ilma ħelu. Hemmhekk ukoll naraw li l-electrification ma ntqgħux nużaw il-fuel jew l-elettriku biex nibdu l-ilma, irridu nużaw ir-risorsi rinnovabbli. Renewable energy. Għandek il-lithium batteries. Rridu naraw issa il-lithium batteries electrification tal-karozzi li qed jibżgħu iktar elettriku. Id-domanda fejn qed twassalna ħajkonna biżejjed, qed issir ħafna infrastruttura għax qed jinbidlu l-pajpijiet, eċetera, eċetera. That has to keep on going.
Jekk għandix inħarsu wkoll lejn solar communities that serve communities. Ġifieri dak l-impatt ta' solar communities rather mill-li kulħadd jagħmel il-pannelli fuq il-vejt.
Għandek il-fiz, għandek il-parks. Forsi binjiet li mhux qed jiġu stretches of land li huma qawdi żed jistgħux jintużaw għal dan l-iskop.
jiffidja u l-komunitajiet.
Jiffidja u l-komunitajiet u għol, u għadduma nifloqi kollok il-bejt.
U dak li ma u dak li ma jaffordi għax l-investiment li għadet il-kollega, jikun għet jihdu.
Eżat, dak li għandew il-low income families, li ma jikunot jafford, illi jikollom il-panelli għal-ħagġa u għohra, forsi, jow mandomx il-bejt u għol, mandomx il-bejt.
Dik ħagġa għohra għax, għam il-punti għorta, għan inti għandek binijiet. Jenna għanki social housing binijiet. Fejn? Jista kunu smart enough that they self-sustain the letter.
Għada f'kura għala uskizu.
Għandek binijiet tal-men, kod, il-partimenti li għandhom bjut enormi. Għax kondi fa' bjut tal-ministru tal-ekonomija, jina rjaċ.
Dikki għal-innovazzjoni li rridu
għal. Eżat.
Just one point.
Sorry.
Importanti għax smajt ħafna proġetti u kien hemm applications ta' proġetti fuq artijiet ODZ għal panelli. Importanti li l-art ODZ tip art ODZ ġifieri we don't replace one issue with another. Ġifieri hija importanti ħafna kemm renewable energy huwa tajjeb, it's clean, it's the way to go in terms of energy. Un bax mux nirrovinaw lema dija ixu li jett naffaċjaw il-lum ġifiri kienem proġetti anki privati li applikaw biex ikunem fuq Arta u Dizet il-panelli. Just keep in mind li one good thing doesn't cancel out another good thing. Jina dik nemmena 100% ġifri l-ambjent l-ewwel qabel kollox anke meta tiġi anke renewable energy.
Poi jista' jkollok ġonna jew green areas li fihom tista' tuża renewable energy jew tagħmel area fejn ikollok.
Jina li għaw dizet għandu dejjem jibqa għaw dizet ġifiri, jekk għandek il-istrutturi diġa li huma permissibli, then why not use them fuqhom imma rajna każijiet, per eżempju, li applikaw biex jagħmlu il-greenhouses u mbagħad naraw il-panelli fuq il-greenhouses. Bir-raġunament li jekk ħajkonna l-greenhouses ma jiżżel ikollna l-panelli fuqhom, jiena ma naqbilx art mhux not touched, should remain not touched, il-ftit li għandha. Dak huwa il-filosofija tiegħi. Jiena kont għamilt numru ta' proposti actually fuq dan is-suġġett fejn jidħol nies li ma jistgħux jinvestu fuq fil-panelli tagħhom. Li fi kollok flat, per eżempju, inti m'għandekx bejt hemm sistema ta' shares li jużaw barra minn Malta, per eżempju, jkollok binja tal-gvern tagħmel jagħmel proġett u inti personali ma tistax ikollok panelli fuq il-bejt tinvesti ġo panelli oħrajn u tieħu tukol return bħala xejn. There are many solutions. Jena dan huwa suġġett naqal qalbi forsi qed tindunaw li anke ħsibt ħafna fuq ġifieri naħseb it is the way forward. We have to be smart. Irridu naħsbu fil-futur kif l-affarijiet qed jinbidlu anke in terms of technology, imma anke in terms of planning. Ġifieri kif il-bini ta' madwarna qed jitla il-permessi u il-planning naħseb huwa intrinsiku għall-panelli. Ma this is just one subject li qed naqblu fuq u inti għandek vast portfolio, ġifiri you have a lot naħseb li għandek on your plate jekk tiġi approvata. It's a very interesting għalija post.
Grazie aktar mistoqsijiet, jidallu ma ux aktar mistoqsijiet, għalissa għan ringrazzjak.
Thank you.
U kjoġ buħt jirtira xejf il-kamra sabiex
il-kamra. Għalli dawa, għalli
dawa. Għalli dawa, għalli dawa. Għalli dawa, għalli
dawa.
Grazie Alissa. Signori, sempoġi mistoqsija fuq il-ħatra tas-Sinjorina Nancy Caruana bħala President tal-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma. Daw favur, daw kontra il-mozzjoni għaddiet kulħadd favur, insejħu issa lis-Sinjorina Nancy Caruana. Kif? Mela. Signorina Nancy Caruana, dall'Incomitato a favore, l'intitigi raccomandata del primo carica da Presidente al Regolatore a Servizi dell'Energia o l'Ilma. Guarda, salta nel buon del primo ministro danesense. Mi stiamo informando che il ministro Dalli, ma la il buon ministro Dalli tuar il voto unanimo che non. Per quale ne ringraziamo. Che si è completato il servizio. Inaugurale.
Grazie.
Ne ringraziamo e che non soffitmi al di nella A. Ne ringraziamo lei l'Italia.
Hai detto con il record, tu. Ma tanto sei.